Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. U minutama koje su pred vama, među ostalim, nudimo priču o Miloradu Dodiku. Da li je predsjednik Republike Srpske zaista dobročinitelj koji hoće spašavati preduzeće u drugim državama dok mu entitet visi na ivici bankrota? Ili su to posljednji trzaji nekada vrlo moćnog političara kojeg je Beograd pustio niz vodu? Zašto se smjenjuje ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kad slovi za jednog od najboljih u vladi? Te hoće li Crna Gora smoći snage da procesuira duhovne mentore govora mržnje nakon parade ponosa?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nije uobičajeno u regionalnom programu da emisiju počnemo najavom sutrašnjeg priloga, ali ovaj puta pravimo izuzetak. Riječ je o sudbini tinejdžerice Leonarde Dibrani, koju su francuske vlasti protjerale i zapravo njoj jedine poznate domovine u državu njenih roditelja na Kosovo. Leonarda, čijoj je porodici odbijen zahtjev za azil jer je otac dao lažne podatke, govorila je za Radio Slobodna Evropa kako ipak razmišlja da prihvati ponudu francuskog predsjednika François Hollande i da se sama vrati. Često mislim da trebam otići, završiti studije i diplomirati. Razmišljala sam i još uvijek mislim o tome. Samo i sebi govorim da trebam otići, ali s druge strane mislim i na porodicu. Ne znam šta da uradim. Ali ako će neko brinuti o meni, onda ću prihvatiti ponudu. Ako ću biti sama, onda ću reći ne. Sutra u 18 sati u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa ispovijest djevojke čiji je slučaj u Francuskoj izazvao masovne demonstracije učenika.
Korak dalje.
Prema dobro obaviještenim izvorima, predsjednik entiteta zvanog Republika Srpska, nakon što je prošle sedmice osveštao crkvu u Podgorici, ponudio je pomoć posrnulom kombinatu aluminija. Nije baš keš, odnosno gotovina, ali jeste jeftinija struja, 600 eura manje nego ju KAP trenutno plaća. U Ministarstvu energetike Crne Gore ništa ne znaju o ovoj ponudi, ali ne znaju ni oni koji bi kao trebali isporučivati tu podcijenjenu struju. Direktorica Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić.
Nije mi uopšte poznato da je razgovarano o tome.
Da li bi za vas takav aranžman imao ekonomskog smisla?
Ne, zaista ne bih komentarisala uopšte, zato što meni to potpuno nepoznata informacija ni događaj, tako da ne bih komentarisala.
Ova informacija u domaćoj javnosti je primljena sa ozbiljnim rezervama. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević.
Poznato je da gospodin Dodik i ranije imao vrlo netransparentne, da ne kažem mutne poslove i transakcije sa Đukanovićem i sa crnogorskom vlašću, posebno kada su u pitanju promet akciznih roba, goriva i cigareta. Ne bi me iznenadilo da je u ovu čitavu kombinaciju upakovan i Dodik. U svakom slučaju, plašim se da je na pomolu nova pljačka Crne Gore kroz prodaju imovine kombinata aluminijuma putem likvidacije i bankrota.
Zvaničnih informacija nema, ali navodno je više stranih kompanija zainteresovano da preuzme KAP nakon bankrota, ali skoro sigurno ne bez novih subvencija za električnu energiju, na što bi vlada i pristala, ali nije u stanju da za to obezbijedi većinsku političku volju, jer je pored opozicije u tome ne podržava ni manja članica vladajuće koalicije. Upravo tokom sadašnjeg zasjedanja Skupštine će se razmatrati zakon koji treba da spriječi eventualni novi dil premijera Mila Đukanovića sa određenim koruptivnim strukturama u regionu koji bi bio na štetu građana Crne Gore, kaže Nebojša Medojević.
Mi smo iz Demokratskog fronta upravo predviđajući mogući jedan netransparentni, prljavi balkanski rasplet i uključivanje korumpiranih političara, kriminalaca i tajkuna u čitavu priču, tražili da imamo zakon u parlamentu u kojem ćemo usloviti da eventualno kombinat aluminijuma i njegovu imovinu može da kupi samo ozbiljan strateški investitor.
U samoj Republici Srpskoj ovu ponudu shvataju te kao jednu od manifestacija uobičajenog ponašanja predsjednika koji entitet doživljava kao svoje vlasništvo. Ekonomisti i opozicija napominju da to nije prvi put da predsjednik izigrava dobročinitelja, ne vodeći računa o stanju kod kuće, prenosi Maja Bjelajac.
Član predsjedništva Partije demokratskog progresa Aleksandar Golijanin ističe da dogovor o isporuci struje može da bude samo bilateralni dogovor dvije vlade i Elektroprivrede ukoliko Elektroprivreda Republike Srpske ima višak električne energije.
Prvo, gospodin Dodik mora da zna jednu stvar. Elektroprivreda nije njegova.
i on ne može nešto da daje na takav način. Znači, čovjek se ponaša kao da je ovo njegova privatna država, kao da su sve državne firme njegove privatne i on može da nešto obećava ili ne obećava.
Da je Milorad Dodik privatizovao Republiku Srpsku smatra i direktor Bjeljinskog ekonomskog instituta Aleksa Milojević. Dodikova obećanja za njega su neshvatljiva u situaciji gdje ekonomiju Republike Srpske opterećuju nagomilani gubici koji se namiruju iz džepova poreskih obveznika. Istovremeno, privredi i građanima ne pruža se nikakav osnov za razvoj, kaže Milojević.
Znači, jedna pljačka svoga naroda u ime pokazivanja i prikazivanja nekakvog dobrotvorstva na drugim stranama je potpuno neprimjereno i potpuno neosnovano i morao bi više da vodi računa o svojoj odgovornosti prema svom narodu.
Dodikova ponuda kombinatu aluminijuma Podgorica uslijedila je u momentu kada Republici Srpskoj prijeti tužba teška 150 miliona maraka. Sudskom odlukom o izvršenju imovina i finansijska sredstva Zvorničke alumine, osnovnog proizvodnog preduzeća fabrike glinice Virač, iskoristit će se za naplatu potraživanja litvanske UKIO Bankas, a po osnovu namirivanja kredita koje su Birču dali Litvanci. Uz ovu realnu opasnost po entitetski budžet, treba napomenuti da Republika Srpska bilježi drastično smanjenje javnih prihoda, ogromnu zaduženost i najveću nezaposlenost u regionu. Zbog toga analitičari ocjenjuju obećanja predsjednika Republike Srpske kao još jednu nepristojnu ponudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Predaleko bi nas odvelo kada bismo nabrajali sve izjave koje je Milorad Dodik davao u različitim situacijama. Sportskim, na primjer, da navija za Srbiju, da mu je to domovina, ili one obrnute dijela beogradske javnosti, da je predsjednik BH entiteta jedini istinski čuvar srpstva. Međutim, na nedavnoj proslavi petogodišnjice Srpske napredne stranke, najjače partije u vladajućoj koaliciji Srbije, Milorad Dodik u fotelji u prvom redu više je ličio na ikebanu nego važnog političkog saveznika kakav je bio onoj prethodnoj vlasti. Evropljanin Tadić ga je podržavao jer mu je Dodik osiguravao patriotsku licencu, aktualna vlast koja temeljito provodi evropsku agendu, ali i nezavisno kosovsku politiku, pustila ga je niz vodu. Ocjenjuje to politički analitičar Boško Jakšić u razgovoru s Brankom Trivić.
Dve stvari su jasne. Reklo bi se da Dodik podavno više nije darling Zapada kao što je nekada bio, ali istovremeno miljenik srpske nacionalne desnice i isti onaj koji je Borisu Tadiću davao neku vrstu patriotske licence, više nije potreban ni aktualnoj srpskoj vlasti. I to ne samo zato što je uoči posljednjih izbora Dodik otvoreno bio protiv Tomislava Nikolića i naprednjaka, ne samo zato što u julu srpskog predsjednika u Hercegovini nije dočekao niko iz državnog vrha Srpske. Mnogo više čini mi se zato što su Dodikova nacionalistička retorika, ideje o podeli Kosova, paternalistička ponuda da Srbe sa Kosova naseli na teritoriji Republike Srpske ili poziv da tamošnji Srbi ne izlaze na novembarske izbore direktno protivni novoj srpskoj politici koja je normalizacija odnosno sa Prištinom podjednako važna kao i evropske integracije.
Zašto je Dodik bio potreban prethodnoj vlasti koja je bila skoncentrisana u ličnosti Borisa Tadića, predsjednika? Zašto je Tadić insistirao na Dodikovoj podršci? Zašto je u to vrijeme Dodik bio najpopularniji političar u Srbiji?
Pa upravo zbog toga što je Tadić sa pravom, pretpostavljam, procjenjivao da demokratskoj stranci i vlasti koju je on predvodio nedostaje taj nacionalni naboj. I ono što on nije mogao da nađe podršku biračima u Srbiji koji su taj nacionalni naboj tražili na drugoj strani, pre svega kod naprednjaka, Tadić je pokušavao kompenzacionim radovima da nadoknadi sa Miloradom Dodikom kao nesumnjivim i u vrijeme Tadićevog predsjednikovanja dokazanim nacionalistom i velikim Srbinom.
Kako se sada novi odnos srpske vladajuće garniture prema Dodiku reflektuje na odnos Srbije prema Republici Srpskoj?
Pa reklo bi se da rukovodstvo Srbije koje sada ovako gura tu svoju kosovsku agendu istovremeno Dodika otvoreno doživljava kao pretnju njegove podrške tvrdim kosovskim Srbima. Istovremeno imao, ponavljajući svoje pretnje i mantru o rušenju Bosne, Dodik se također pokazuje kao prepreka normalizaciji odnosa Beograda i Sarajeva. Dakle, zaključio bih da sada može Dodik da sedi u prvom redu proslave petogodišnjice jubileja naprednjaka, ali bih rekao da je on u fotelji bio mnogo više ikebana nego važan politički saveznik kao što je nekada bio, i rekao bih da treba sačekati naredne izbore u Republici Srpskoj pa ćemo vidjeti koga će podržati zvanični Beograd. Kladio bih se i uveren sam da to neće biti Dodikove socijaldemokrate.
U tom zaokretu nove vlasti u Srbiji prema Dodiku, koliku ulogu je imao i ima Brisel?
Nesumnjivo da ima, jer u onoj meri u kojoj govorimo o gotovo salto mortale u naprednjačke politike, pre svega na onome što se manifestuje u politici ka Kosovu, to je želja Beograda da ispuni očekivanja Brisela, a rejting Milorada Dodika u Briselu je negde u podrumu. Tako da se te dve stvari apsolutno poklapaju i mislim da čine jednu logičnu celinu. Da velika podrška Miloradu Dodiku u ovom trenutku u Beogradu bi bila jako kontraproduktivna u vizuri Brisela.
A dok ne dođu ti izbori koje pominje Boško Jakšić, Milorad Dodik, kome se teritorija djelovanja očigledno suzila ipak samo na Bosnu i Hercegovinu, priznavao on nju ili ne, pokušava, odnosno nastavlja protresati tu političku scenu. O tome govorimo i u narednoj temi.
Korak dalje.
Ministar vanjske trgovine u vijeću ministara Bosne i Hercegovine Mirko Šarović, inače saveznik Dodikovih nezavisnih socijaldemokrata, nije više dobar Banja Luci. Preciznije, njegovi dojučerašnji saborci smatraju da je svojim dobrim radom za državu spekulirao sa bazičnim interesima srpskog entiteta, da se dodvoravao strancima i tome slično, pa ga naravno treba skloniti. Vijeće ministara je ovaj zahtjev podržalo, a detalje ima Dženana Halimović.
Stranački obračuni, koalicije i savezi zanemaruju činjenicu da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a kojim rukovodi Šarović, jedno od najefikasnijih u ovom sazivu, no tomu stavljaju kao otežavajuću okolnost. Šarovićeve kolege u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine nemaju primjedbi na njegov rad. Predsjednik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine i ministar sigurnosti Fahrudin Radončić.
Ja sam prijatelj sa gospodinom Šarovićem. Sjedi na Vijeću ministara do mene. Izvanredno radi svoj posao.
Radončić je ostao dosljedan i glasao protiv smjene. No to nije prepreka da predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik insistira na njegovom odlasku po svaku cijenu, pa će u četvrtak u parlament na dnevni red ponovo Šarović. Na novinarsku konstataciju da je još aktualni ministar dobro radio, u intervju za BHT1 Dodik je kazao.
Pa Volga kuća koja je to. Pa naša politička procjena da ne zaslužuje našu podršku u tom pogledu, zato što SDS ne provodi konzistentno dogovorenu politiku, što je to.
Savez nezavisnih socijaldemokrata se ne bavi pri tome činjenicom da je ovaj saziv vijeća ministara Bosne i Hercegovine jedan od najneefikasnijih. Niti su i u jednom slučaju smjena u ovom tijelu preispitali ko kako radi svoj posao. Adi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa.
Ovaj potez definitivno izbacuje SDS iz parlamentarne većine i unosi novi nemir, prije svega unutar političkog diskursa, a onda političkim elitama omogućava da ovu situaciju iskoriste kako bi prikrili potpuni neuspjeh institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, Vijeće ministara je jedno od loših primjera u kontekstu efikasnosti i efektivnosti. Uprkos tome, unutar takvog lošeg vijeća ministara, upravo je ministar Šarović bio jedan od boljih primjera. Dakle, njegova smjena nema nikakve veze sa ostalim rezultatima.
I sam Šarović je svjestan kako sposobnost gubi bitku pred podobnosti.
Nema nikakav teret, svakoga mogu da pogledam oči, svoj posao sam radio odgovorno i pošteno, radit ću ga do kraja, a na drugima je da procjenjuje da li je potreban takav ministar ili njegova stranka koju on predstavlja.
Kao protivnici smjene su se deklarisali i predstavnici stranke Demokratske akcije, čiji zastupnik u parlamentu Šefik Džaferović navodi kako nije baš pametno prekomponovati vlast godinu pred izbore.
Vlast treba da se bavi onim što je zadatak, između ostalog i implementacijom presude Sejdić Finci i deblokadom NATO puta Bosne i Hercegovine i svim onim poslovima koje treba da radi vlast, a ne da se godinu dana prije izbora bave prekompozicijama i promjenama parlamentarnih većina.
U Srpskoj demokratskoj stranci smatraju da je riječ o odmazdi za sve glasne zahtjeve za otkrivanjem kriminalnih radnji, kojima su kao opozicija ugrozili Savez nezavisnih socijaldemokrata i njihovog predsjednika Milorada Dodika, predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Ova inicijativa ima veze sa našim zakonom o ispitivanju porijekla imovine, sa pričom oko Mileta Radišića, Dodikovog kuma i Grand Trade-a, sa sviješću Dodika da mnoge kategorije stanovništva okreću leđa i Dodiku i aktualnoj vlasti.
Šarović je Dodiku, vjeruju mnogi, kriv jer mu je zavukao ruku u džep nakon što nije dao saglasnost na izgradnju projekta hidroelektrana na Drini, koje je Republika Srpska planirala graditi sa Italijanima, smatrajući da bi država time bila oštećena. Zanimljivo je da su nedavno Savez nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine dogovorili da se projekat Srednja Drina nastavi u saradnju i oba entiteta, što bi mogao biti znak da Socijaldemokratska partija kalkuliše oko Šarovićeve smjene. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine tek će večeras na sjednici stranačkog predsjedništva zauzeti stav, kaže potpredsjednik stranke i ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Damir Hadžić, koji je ipak glasao protivno zahtjevu Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Biće danas odluka što se tiče SDP-a kad je riječ ne o Mirku Šaroviću nego o statusu SDS-a. Da li on i dalje dio parlamentarne većine ili ne?
Zaočekivati je da će u parlamentu ponovo nastupiti haos koji u Bosni i Hercegovini nije stran, bar kad je vijeće ministara u pitanju. Opet će se skupljati ruke, trgovati, ali i politički ratovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A jesu li u Srbiji sve izvjesniji vanredni parlamentarni izbori, tema je kojim se bavimo danas u dokumentima dana. Aktualizirana zato što su odnosi dviju vladajućih partija nanovno poljuljani zbog jednog od srbijanskih tajkuna.
Udarac koji je zadat naprednjacima zapravo i nije bio direktno upućen njima. Socijalisti su naime poprilično nebiranim riječima osuli po tajkunu Milanu Beku, a zato što je ovaj predložio da lider naprednjaka Aleksandar Vučić zameni Ivicu Dačića na čelu vlade Srbije. Na oštar odgovor socijalista, koji su u blogu objavljenom na svom sajtu opisali Beka kao oličenje nesreće koje je snašla Srbiju, koja beskrupulozno namerava da proizvede još jednog jakog lidera, i to onog koji je na čelu istraga sumnjivih privatizacija, uzvratili su još oštrije naprednjaci. Funkcioner te stranke Nebojša Stefanović pozvao je Vučića da ne ostane nem i da, kako je naveo, ne trpi drskost nekih stranaka.
Neka se čudim koliko neke stranke imaju bezobrazluka prema njemu i da neki koji imaju 3 ili 4 puta manje podrške nego što ima Srpska napredna stranka i ovakav način se ophode prema njemu kao predsjedniku te najveće stranke. Nije gospodin Dačić, nego upravo gospodin Vučić bio taj koji je obezbedio ne jednom, nego više puta da Milan Beko dođe pred istražne organe i da se ne samo u tom slučaju, nego mnogim drugim sličnim slučajima povede postupak. Kažem, mene nekad iznenadi nivo drskosti.
U osvrtu na ovakvu poruku premijer Dačić poručuje da blog ne govori o naprednjacima već o Milanu Beku, a na preporuku ovog biznismena koji je bogatstvo sticao tokom 90-ih, poručuje da kao i svako drugi Beko ima pravo da iznese svoje mišljenje, ali da ga ono ne zanima.
Jadna je ta zemlja u kojoj je najvažnija vest šta kaže Milan Beko o političkoj vlasti ili šta kaže neka stranka o Milanu Beku.
Iva Martinović vam cijelu priču, osim u dokumentima dana, nudi na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Novinari koji su danas željeli protestirati zbog zatvaranja kolege Tomislava Kežarovskog bili su spriječeni da održe protest ispred Muzeja makedonske borbe u Skopju. Kordon policije spriječio je novinare da prođu, a onda je još pozvana i specijalna policija. Detalje ima Srđan Stojančov.
U napetoj atmosferi uzguranja sa policijom je prošao današnji novinarski protest u Skoplju u znaku podrške novinaru Tomislavu Kežarovskom, koji je prekjuče osuđen na 4,5 godine zatvora za otkrivanje identiteta zaštićenog svedoka u sudskom procesu o jednom ubistvu. Novinarima nije bilo dozvoljeno da protestuju pred muzeju VMRO-a na današnji dan, dan VMRO-a koji je državni praznik u Makedoniji. Oni su pokušali probiti policijski kordon, nakon čega je došlo do guranja sa policijom. Protest su obezbeđivali imali skoro isti broj pripadnika MUP-a koliko je bilo i novinara i građanskih aktivista na protestu. Urednik televizije Alsat, koja emituje program na makedonskom i na albanskom jeziku, Muhamed Zekiri, je rekao da su mu policajci rekli da ne sme da se protestuje pred muzejom, ali nisu rekli kojim je izdao to naređenje s obzirom da se to spored njega kosi ustavom.
Ovo ne je ništa, samo je produživanje na nizata, na pokazivanje na sila na ova vlast.
Ovo nije ništa drugo, no produživanje nize pokazivanja snage ove vlasti i da još jednom vidimo da živimo u policijskoj državi, rekao je Zekiri. Novinar Sašo Ordanovski kaže da je protest za podršku Kežarovskom, ali i svim novinarima koji se nalaze na spisku makedonske vlade.
Deneska sme site svedoci deka makedonskata vlast izvadi specijalni sivi.
Danas smo svedoci da je makedonska vlast izvadila specijalce da odbrani državu od slobode govora, rekao je on. Supruga zatvorenog Tomislava Kežarovskog, Marina, je rekla da je njen muž nevin.
Nevino skapuva u najstarijot delu na Šutka.
Nevino trune u najstarijem delu u zatvoru Šutka. Verujte, odeće i posteljina koju vraća kući smrdi na vlagu i mulj. O presudi još ne mogu da verujem, ne želim da verujem, rekla je ona. Protest novinara odeveni u crno je završen tako što su novinari zapalili sveće u pomen mrtvoj makedonskoj demokratiji, a snimatelji i fotoreporteri su ostavili kamere i fotoaparate pred nogama policajaca. Makedonski novinari smatraju da zatvaranje Kežarovskog nema veze sa odavanjem identiteta zaštićenog svedoka i da je u pitanju pretnja svim novinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Srđan Stojančov.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za saradnju sa zemljama jugoistočne Europe Jelko Kacin prvi je dužnosnik demokratskog svijeta koji je mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori označio odgovornim za divljanje huligana u vrijeme i nakon Parade ponosa, koja je u Podgorici održana u nedjelju. U intervju za portal Analitika Kacin je pozvao institucije da, kad budu procesuirali nasilnike koji su devastirali grad, ne zaborave ni Amfilohija, duhovnog mentora sramne akcije. Pravedna i pravna izjava, ali je veliko pitanje, ima li u državi Crnoj Gori političke i profesionalne volje da se procesuira govor mržnje? Odgovor je tražio Srđan Janković.
Iako je zvanična Podgorica dobila više pohvala zbog uspješno organizovane parade ponosa, po mišljenju Brisela država se mora na adekvatan način odnijeti i prema protivnicima parade koji su tokom i nakon nje devastirali grad i napali nekoliko aktivista LGBT populacije. Briselska administracija je otišla i korak dalje. Naime, Jelko Kacin je izrazio očekivanje da će država, osim huliganima, pozabaviti se i njihovim duhovnim mentorima, to jest inspiratorima, apostrofirajući mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista smatra da nema mjesta pitanju da li ima političke volje za procesuiranjem govora mržnje. Vuković smatra da nikoga titula ne može da štiti.
Titula, svetovna, duhovna, bilo kakva, ako se u regularnom zakonu predviđenom postupku pokaže da je bila zloupotrijebljena, apsolutno ne oslobađa nikoga da odgovara pred zakonom. Tu ne bi trebalo da se apsolutno postavlja pitanje postojanje političke volje, tu se samo treba postaviti pitanje doslednosti, odgovornosti, profesionalnosti, korektnosti, pitanje da li će neko da radi posao za koji je nadležan.
Slaven Radunović iz opozicionog Demokratskog fronta ocjenjuje poziv Jelka Kacina da se procesuira mitropolit Srpske crkve zbog govora mržnje nedobronamjernim savjetom i iznenađujućim pozivom.
Moram da priznam da sam iznenađen prostog razloga što je toliko bilo prilike da se gospodin Kacin javi po drugim pitanjima, recimo po neprocesuiranju afere Snimak od strane državnog tužioca, da bi sad u situaciji po jednom delikatnom pitanju u kojem je vrlo podiđeno crnogorsko društvo, gospodin Kacin našao načina, vremena i truda da se miješa, kažem, vrlo su delikatna pitanja posredi. Naše društvo, vjerovatno to je pokazala i parada u nedjelju, nije spremno još u potpunosti da se suoči sa svim izazovima te prirode i mislim da nam takvi nedobronamjerni savjeti i sugestije iz Brisela uopšte ne odgovaraju.
Aktivisti za ljudska prava uoči samog Prajda su upozoravali da Amfilohijeve poruke u kojima je vrijeđao i omalovažavao pripadnike seksualnih manjina i u kojima je korišten govor mržnje mogu podstaći na nasilje, što se i tokom parade i desilo. Podsjetimo, u izjavi za Radio Slobodna Evropa Ivana Vujović iz Juventasa pozivala je državu da upozori one koji podstiču na obračune, da time zalaze u zonu krivične odgovornosti.
Ono što je važno da država nedvosmisleno pošalje je poruka da oni koji podstiču na obračun, na nasilje, na mržnju, na diskriminaciju, da oni krše krivični zakon i stoga treba da krivično odgovaraju u skladu sa krivičnim zakonikom Crne Gore i da u ovom smislu ne treba biti nezadirljivih. Amfilohije mora znati da se ne mogu tolerisati njegovi pozivi na linč i nasilje. Riječ je o licu koji je 90. godina raspirivalo mržnju po Crnoj Gori po nekim drugim osnovama. Tada su mete njegovih riječi i akcija bili Hrvati, muslimani, Crnogorci, danas su to pripadnici LGBT zajednice.
Podsjetimo, mitropolit Amfilohije je već osuđen pred prekršajnim sudom u Podgorici, gdje je proglašen krivim zbog govora mržnje koju je izrekao tokom prošlogodišnjih božićnih praznika. Amfilohije je tada dobio sudsku opomenu i sud je izrazio uvjerenje da će se tom opomenom postići svrha kažnjavanja. U međuvremenu je povodom osveštanja hrama u Podgorici došlo do poboljšanja u odnosima vlasti i Srpske crkve. Upravo o toj novoj dimenziji odnosa nedavno je za naš radio govorio predsjednik političkog kluba Pravedna Crna Gora Rade Bojović, izrazivši zabrinutost da će, zahvaljujući obnovljenoj ljubavi DPS-a i Srpske crkve, doći do dodatne klerikalizacije crnogorskog društva.
Demokratska partija socijalista teško više išta može da ponudi građanima Crne Gore osim gole vlasti, je spremna naravno da traži saveznika na bilo kojoj strani, pa onda i na strani Srpske pravoslavne crkve. Jedna takva manipulatorska politika na kraju zakonom jedno završava i u osnaženoj klerikalizaciji Srpske pravoslavne crkve i mitropolita Amfilohija i njegovom, recimo, ovako gotovo urednom i kontinuiranom govoru mržnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Parlamentarni zastupnici u Crnoj Gori na dnevnom redu imaju zakon o komunalnoj policiji, ništa neobično, da se ne predviđa kako policija i za prekršaje one gradske, poput na primjer pogrešnog parkiranja, ima pravo upotrijebiti silu. I detaljno?
U članu 31 stav 2 precizirano je gdje, odnosno u koje dijelove tijela ne smiju da se nanose udarci.
U predjelu vrata, glave, kičmenog stuba, grudnog koša, genitalija.
Vjerovatno će komunalni policajac u klasičnoj tuči zamoliti lice koje čini prekršaj da se namesti kako bi ga mogao udariti po dozvoljenim dijelovima tijela.
Imaćemo komunalnu policiju koja se ni za što ne pita i izgleda nikome ne odgovara, ali može da bije.
Tako su pojedini poslanici iz vlasti i opozicije komentarisali dio novog prijedloga zakona o komunalnoj policiji i nova ovlašćenja koja uključuju i upotrebu sile prema onima koji budu kršili propise. Ako taj prijedlog prođe u parlamentu, onda bismo u Crnoj Gori vrlo skoro mogli da imamo slične situacije kao u nekim zemljama regiona, konkretno u Srbiji, gdje su mediji svojevremeno izvještavali o intervencijama tamošnje komunalne policije koja je tukla putnike koji, recimo, nisu imali autobusku kartu.
Cijelu priču možete poslušati u dokumentima dana ili pogledati na internet stranici našeg radija, gdje vas također čeka tema o djevojci koja u Prijedoru već danima stoji i šuti.
Ko je 23-godišnja djevojka koja već danima stoji na trgu u centru Prijedora i ćuti? Protestira? Zašto? Što želi postići? Sugrađani joj prilaze, pričaju, ostavljaju novac, kartice, jedni joj nude posao, brak, ona ne odgovara. Ekipa Slobodne Evrope bila je u Prijedoru, a što su zabilježili o misterioznoj djevojci i neobičnom protestu, možete pogledati u videozapisu na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti koju su poruku poslale nevladine organizacije iz Hrvatske, a u vezi sa izbjegličkom krizom u Mediteranu.
Pozivamo Europsku uniju i njene članice da zajedničkom akcijom organiziraju efikasnu službu spašavanja na moru i spriječe daljna masovna stradanja.
Nakon što je u zakonu predloženo da gradska policija u Crnoj Gori može tući prekršitelja svuda, samo ne po vratu, glavi, kičmi ili genitalijama, zaključuje se.
Vjerovatno će komunalni policajac u klasičnoj tuči zamoliti lice koje čini prekršaj da se namesti kako bi ga mogao udariti po dozvoljenim delovima tijela.
Beogradska opština Stari Grad spori se s porodicom tenisera Novaka Đokovića oko terena na Dorćolu, susjedi kažu.
Pa naša srpska posla, politička odluka nekog iz opštine Starog Grada, to je sramota velika za Srbiju i za sve nas.
Pa ne znam da li je moguće da smo mi tako loš narod.
Živimo od 32 godine, bila je obična livada.
Šta reći vam da će se razrešiti to u njegovu korist?
Hvala. Hvala.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
9. januara 1992. godine uoči samog rata u Bosni i Hercegovini, a u okviru priprema za početak sukoba, članovi Srpske demokratske stranke i njihovi ugledniji gosti aklamacijom su ustanovili Srpsku republiku Bosna i Hercegovina. Odnedavno se taj datum slavi kao dan RS-a, iako je entitetu prefiks samoproglašena skinut tek potpisivanjem Dejtonskog sporazuma, dakle u decembru 1995. godine. Napokon su članovi Venecijanske komisije odlučili da je datum diskriminatorski, u najmanju ruku sporan, jer, kaže se u ocjeni, nije u skladu sa univerzalnim vrijednostima, dijaloga, tolerancije i razumijevanja. Je li ovo korak naprijed u borbi protiv svih oblika diskriminacije u Bosni i Hercegovini, istraživala je Marija Arnautović.
Odgovore koje smo zabilježili u predgrađu Banja Luke na pitanja kada je Dan Republike Srpske i šta on znači građanima, za sve koji žele da slušaju, možda govori više od odluka Venecijanske komisije.
U januar, pa evo mali Božić, 14. Kad je Dan Republike Srpske? Godine su i zaboravljaju se mnogo toga. Žao mi, ne sjećam se.
Ne znam. 9. januar. Pa steve dan slavim, pa zato ovaj ne znači puno.
9. januar, Dan Republike Srpske, u narodu je dakle poznat kao Sveti Stefan ili Stevan dan, slava koju proslavljaju pravoslavni vjernici, no njegovo preimenovanje u praznik potaknuto je deklaracijom o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine 9. januara 1992. godine. Venecijanska komisija stoga je odlučila da je izbor ovog datuma diskriminatorski prema ostalim narodima. Tačnije, nije usklađen sa antidiskriminatorskim standardima Vijeća Evrope, odnosno Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Profesor Esad Bajtal vjeruje da bi primjena odluke Venecijanske komisije mogla biti mali korak naprijed u borbi protiv svih oblika diskriminacije.
Najbolje bi bilo kad bi naša svijest funkcionirala na način koji podrazumijeva da se može raditi bez suda i bez sudskih odluka. Nažalost, teško je vjerovati da je ta politika tamo koja tu diskriminaciju aktivno, sasvim svjesno, planski i strateški provodi, zrela da realizuje jednu ovakvu odluku.
U zaključku Venecijanske komisije navedeno je da je Dan Republike Srpske utemeljen na istorijskim događajima koji su značajni i važni samo za jedan od naroda u Republici Srpskoj, odnosno srpski narod. Funkcioneri u tom bosansko-hercegovačkom entitetu iznenađeni su ovakvim stavom komisije, predsjednik Skupštine Igor Radojičić.
Mislim da to mišljenje Venecijanske komisije nije utemeljeno. 9. januar ima svoje značenje kao dan proglašenja Republike Srpske i te strane neće biti upitan i nadam se da Ustavni sud Bosne i Hercegovine će i odlučiti na takav način.
Zaključak Venecijanske komisije će, već sada je očito, ponovo otvoriti još jedno od pitanja oko kojih se bosansko-hercegovački političari već godinama ne mogu dogovoriti. Pitanje praznika koji bi bili prihvatljivi svima. Profesor iz Banja Luke, Miodrag Živanović.
Mislim da je odnos prema različnim datima obilježavanja bilo čega u našoj zemlji jednostavno uvijek diskriminatorski, s obzirom da se radi o isključivo etničkoj ili ovoj plemenskoj matrici. I dokle god se ne riješi problem te matrice, neće se moći riješiti ni ovaj problem. Dakle, imat ćemo uvijek manje ili veće diskriminacije i bilo koja komisija, i venecijanska u ovom slučaju ili neka druga komisija iz međunarodne zajednice, će jednostavno morati donositi te odluke post festum, dakle poslije dogođenog čina, a zapravo je cijeli problem da riješimo ili eliminišemo ovu apsolutnu etničku matricu.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović uz podsjećanje da je diskriminacija u Republici Srpskoj prisutna sistematski na svakom koraku kaže da je veoma dobro što se Venecijanska komisija bavila ovim pitanjem, ali i da brojna druga važna za građane ostaju neriješena.
Ako razgovarate sa povratnicima i ako pratite stanje ljudskih prava, onda ćete vidjeti da je ona svakako dobro osmišljena, široko rasprostranjena i da ona kao krajnji rezultat ima da ne Srbi i dalje napuštaju Republiku Srpsku, prodaju svoju imovinu ili žive kao zaista građani trećeg reda. Prema tome, veoma je dobro što Venecijanska komisija, ali bilo bi dobro da i druge međunarodne institucije vrše snažan i direktan pritisak sa jasnim rokovima na Republiku Srpsku, na Bosnu i Hercegovinu, da se slučajevi diskriminacije smanjuju, odnosno da se svedu na nulu.
Podsjetimo, 9. januar 1992. godine je datum kada je Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojila deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine na područjima srpskih autonomnih regija u oblasti te drugih srpskih etničkih cjelina u Bosni i Hercegovini. U to vrijeme na čelu Republike Srpske bili su Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik. Konačnu riječ o svemu daće Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodan Evropa, Marija Arnautović.
Prijedorčanka Jelena Topić već 23 dana nepomično stoji na centralnom gradskom trgu. Svakodnevno ona poruku šalje šutanjem. Svojim performansom privukla je veliku pažnju u Bosni i Hercegovini, ali i van granica ove države, ponajviše jer nikome nije jasno, niti to ona želi otkriti, šta je razlog da to radi. Jelena stoji po nekoliko sati, a nakon toga se vraća svojim normalnim životnim obavezama. Priredio Milorad Milojević.
Zovu je živi kip na Prijedorskom trgu. Svakodnevno, gotovo mjesec dana, Jelena Topić zauzme istu poziciju nedaleko od gradskog sata, popne se na kutiju i nepomično stoji. Obično je zatvorenih očiju ili pogleda uprtog u jednu tačku. No ćutnja je ono čime najviše privlači pažnju ne samo sugrađana, već i cijele regije. Narod kao narod izmislio je već na desetine razloga zbog čega Jelena izvodi svoj performans. Najbrojniji su oni koji misle da je to njen način da protestuje jer nema posla, ima završen jedan fakultet, a drugi pri kraju. Govori i četiri jezika.
Ovo je bruha i sramota što se dešava ovdje. Ovako dijete da stoji ovdje mjesec dana. Pa to je nevjerovatno. Stid ove države i opštine. Što bi trebalo ovo dijete da zapusti, da omladna, evo kako, trpi i pati.
Nešto je možda nervira, sikira i tako. I zbog toga i stoji. Da to vidi narod i republike.
To je da cura svojim čutanjem govori sve. Svi mi koji smo riječima govorili kako je stanje, dobili smo po leđima. I ja i moja djeca ispaštamo. Istarali su me iz preduzeća 3 godine do penzije. Djete mi isto tako. Gledam svoje djete, gledam nju ovdje.
Nije izjavila šta ona želi, šta traži, nego stoji, čuti, ne znam šta ti može da postigne. Mnogi su pokušali da ovo sve sramota i bruka za ove države, ovog grada. Ali ovi ne može, mislim da ne može ništa postići.
Ja mislim da ova cura je normalna, pošto ona siđe i priča sa nama uvijek. I neki dan je tu bila i sa djecom je stajala isto. I ja nadam se da će ona se zaposliti, pošto vidim da nema posla izgleda. I svaka nju čast, ona može tako da stoji tu non stop i tako odmene.
Zanimljivo je i to da na postolju na kojem stoji obično svaki dan napiše i drugačiju poruku. Do sada je napisala, pričala ili ćutala, nikome ne čuje, jadna ne bila, izolacija, isključena, treba mi društvo. Jedan dan pored sebe je postavila i nagu lutku. Dio Prijedorčana misli i da je to neki njen istraživački performans ili umjetnički izražaj.
Sigurno je nešto u tom smislu, filozofskom razmišljanju, traži istinu, a ta istina se može otkriti samo nekim posebnim metodama. Ovaj metod koji ona odabrala možda je najjednostavniji, ali najjači po mome. I tu je njena snaga.
Po internetu je ovih dana objavljena informacija da Jelena želi da se uda, pa eto možda i to razlog ovakvog bunta. Ljudi joj prilaze, pokušavaju da razgovaraju sa njom, ali avaj, ona ćuti.
Ako je ono što piše na internetu, ja bih joj rekla da siđe, da traži ko će joj ženiti. Ako je zbog toga, odmah silazi. Ok? Ako je nešto drugo, a dva fakulteta imati tu stat nije bez razloga. Mislim da je ipak nešto drugo da se izmišlja.
Na Facebooku je već osnovana i grupa podrške ovoj neobičnoj Prijedorčanki koja broji par hiljada članova. Koliko je uporna u onom što radi, govori i to da je Topićeva nedavno biciklom prešla oko 1000 kilometara vozeći do manastira Ostrog i nazad. Ni najbliži prijatelji Jelene Topić ne mogu reći kada će ona da progovori i do kada će da traje njen performans. No može se zaključiti da se njena ćutnja pokazala glasnijom u okruženju gdje se isključivo čuje samo galama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijedora, Milorad Milojević.
Iz drugog u prvi plan.
Jesu li u Srbiji sve izvjesniji vanredni parlamentarni izbori, tema je kojom se danas bavila Iva Martinović. Kako sada stvari stoje, jesu, iako se naprednjaci još nisu izjasnili, a njihovi koalicioni partneri socijalisti smatraju da je vanredno glasanje nije u interesu zemlje. Odnosi dviju vladajućih partija ponovno su poljuljani zbog jednog od srbijanskih tajkuna. Evo priče u cjelini.
Udarac koji je zadat naprednjacima zapravo i nije bio direktno upućen njima. Socijalisti su naime poprilično nebiranim rečima osuli po tajkunu Milanu Beku, a zato što je ovaj predložio da lider naprednjaka Aleksandar Vučić zameni Ivicu Dačića na čelu vlade Srbije. Na oštar odgovor socijalista, koji su u blogu objavljenom na svom sajtu opisali Beka kao oličenje nesreće koje je snašla Srbiju, koja beskrupulozno namerava da proizvede još jednog jakog lidera, i to onog koji je na čelu istraga sumnjivih privatizacija, uzvratili su još oštrije naprednjaci. Funkcioner te stranke Nebojša Stefanović pozvao je Vučića da ne ostane nem i da, kako je naveo, ne trpi drskost nekih stranaka.
Neka se čudim koliko neke stranke imaju bezobrazluka prema njemu i da neki koji imaju 3 ili 4 puta manje podrške nego što ima Srpska napredna stranka i ovakav način se ophode prema njemu kao predsjedniku te najveće stranke. Nije gospodin Dačić, nego upravo gospodin Vučić bio taj koji je obezbedio ne jednom, nego više puta da Milan Beko dođe pred istražne organe i da se ne samo u tom slučaju, nego mnogim drugim sličnim slučajima povede postupak. Kažem, mene nekad iznenadi nivo drskosti.
U osvrtu na ovakvu poruku premijer Dačić poručuje da blog ne govori o naprednjacima već o Milanu Beku, a na preporuku ovog biznismena koji je bogatstvo sticao tokom 90-ih, poručuje da kao i svako drugi, Beko ima pravo da iznese svoje mišljenje, ali da ga ono ne zanima.
Jadna je ta zemlja u kojoj je najvažnija vest šta kaže Milan Beko o političkoj vlasti ili šta kaže neka stranka o Milanu Beku. Šta to od koga briga? 20 godina su nas optuživali da je Beko naš, a njega da mu mi dajemo podršku i štitimo ga. Mnogo je nam je pomoglo svima, i njemu i nama i meni. Nemamo nikakve veze. A to, nemoj neko samo da me savjetuje o odnosima sa Vučićem. Jer ja da sam slušao te koji su me savjetovali, nikad s Vučićem ne bi ni napravio koliko. Sada mi je više preko glave da svaki dan se pravdam za nešto. Ako je to sve u redu, u redu. Ako nije u redu, kraj i gotovo.
Sam Beko na blog socijalista odgovara da se sa puta vraća u Beograd kako bi se obratio premijeru Ivici Dačiću, optužujući socijaliste ni manje ni više nego i za govor mržnje.
Zveckale su i lisice, ako se ne varam. Sasvim je jasno da uredno odgovaram na sve svoje građanske obaveze, koliko god su mi višesatni razgovori sa policijom teški, jer na drugoj strani mislim da imam i neka građanska prava.
Reakcije koje su uslijedile na njegovo otvaranje rasprave o tome ko bi trebalo da bude premijer jasno su pokazale da Milan Beko u Srbiji nije tek obični biznismen. Tako i njegovo sugerisanje da bi premijersko mesto trebalo da pripadne Vučiću postaje dovoljno da se svi zapitaju da li je trenutak za izbore. Naprednjaci ne propuštaju priliku da poruče kako Dačić, s obzirom na znatno manji broj glasova osvojenih na izborima, nije prirodni predsjednik vlade. Istovremeno nastavljaju sa kritikama na račun SPS-ovih kadrova. U višemesečnom obračunu sa jednim od čelnih ljudi socijalista Dušanom Bajatovićem oko Srbija gasa, čiji je Bajatović direktor, visoka funkcionerka naprednjaka i ministarka energetike Zorana Mihajlović sada traži da se o svemu izjasni i premijer lično.
Mi već svi sad trpimo zbog toga što ne reformišemo Srbija gas u profitabilnu kompaniju. Ja sam upozorila, zato tražim hitan sastanak sa premijerom, s njim sam već razgovarala i taj sastanak će vrlo brzo biti.
Da je predizborna kampanja uveliko u toku, te da se izbori bliže, sada je već sasvim jasno. Pitanje je samo kada će biti zakazani, a o tome će, kaže Đorđe Vuković iz Centra za slobodne izbore i demokratiju, kao i o svemu drugom, odlučiti čelni ljudi naprednjaka.
čim prođu izbori na Kosovu, verovatno se taj odnos prema raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji donekle menja sa stanovišta međunarodne zajednice i prosto se onda može i očekivati.
Kao mogući termin najčešće se pominje kraj februara ili početak marta. Naprednjaci su demonstrirali svoju moć skupom priređenim na petogodišnjicu stranke u Beogradskoj areni. A skoro glasanje mogli bi najavljivati i Vučićevi susreti sa liderima opozicije. Još dva mjeseca do mogućeg otvaranja birališta, raspodela moći na političkoj sceni je jasna, pa je čini se trenutak da se prisjetimo reči lidera Ujedinjenih regiona Mlađana Dinkića, kada je pre par mjeseci napuštao vladu Srbije.
Ovo je za mene bio očekivan ishod, ali ovo nije kraj, ovo je tek početak jednog procesa koji će zapravo završiti odlaskom Ivice Dačića.
No preživeo Ivice Dačić već mnogo toga, sve su za njega vezane afere, jer procijenjeno je tada da je tako bolje zataškane i zaboravljene, što ne znači da svakog trenutka ne mogu biti izvučene ponovo. Sve zavisi od odluke naprednjaka šta im je činiti, ponavlja Đorđe Vuković, ali procenjuje da je velika verovatnoća da Dačić nakon izbora više neće biti u vladi.
Ja mislim da to između ostalog jeste jedna od pozicija koje imaju naprednjaci. Ne mora to njima biti cilj u ovom trenutku, dugoročno gledano to jeste cilj da oni sami vrše vlast.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nevladine organizacije za ljudska prava apelirale su danas na hrvatske vlasti da se na nivou Europske unije zauzmu za humaniji tretman izbjeglica u Mediteranu. U posljednjih 20 godina u pokušajima bijega iz Sjeverne Afrike u Europu stradalo je čak 20.000 ljudi, o čemu i govori Eni Zebić.
Izbjeglice nisu sigurnosno pitanje kako ga sada tretira Europska unija, već humanitarno, i Europska unija treba na taj način pristupiti tom problemu. Poruka je Centra za mirovne studije, Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta i Građanskog odbora za ljudska prava hrvatskim vlastima pred sastanak Europskog vijeća u četvrtak i petak, na kojem će izbjeglice biti središnja tema. Zoran Pusić iz Građanskog odbora za ljudska prava.
Pozivamo Europsku uniju i njene članice da zajedničkom akcijom organiziraju efikasnu službu spašavanja na moru i spriječe daljna masovna stradanja. Proporcionalno rasporede zbrinjavanje izbjeglica među članice Europske unije i države kandidate za članstvo Europske unije.
Novac za takvo zbrinjavanje izbjeglica namakao bi se iz europskih fondova. Ako bi svaka od tih zemalja preuzela 1000 izbjeglica, bila bi spriječena mogućnost tragedije kakve se svakodnevno dešavaju na Mediteranu. Pusić je predstavio još dva zahtjeva.
Da zemlje članice i države kandidati za članstvo promijene zakone i praksu koji kriminaliziraju spašavanje na moru i stvaraju nepremostive prepreke brodovima koji spase izbjeglice. Da se izbjeglicama olakša regularni ulaz i tako smanji prostor za kriminalno švercanje i pljačku očajnih ljudi i potpuno zanemarivanje njihove sigurnosti.
Za angažirani nastup Hrvatske u rješavanju krize, ali veći prihvat izbjeglica, založila se Julija Kranjec iz Centra za mirovne studije, podsjećajući da su hrvatski građani pokazali solidarnost zbrinjavajući prognane, što iz dijelova Hrvatske pod kontrolom pobunjenih Srba, što iz Bosne i Hercegovine.
Ali ne samo to, istraživanje koje Centar za mirovne studije proveo u lipnju ove godine pokazuje da 60% građana i građanki Hrvatske je otvoreno prema životu, dakle u jednom multikulturnom društvu, i tu polažemo nekako svu vjeru u to da bi dakle hrvatsko društvo bilo spremno na prihvat i većeg broja izbjeglica.
Međutim, kako isto istraživanje pokazuje, nezanemariv broj onih koji se s takvom politikom ne slažu, Hrvatska bi trebala koristiti sve zakonske mehanizme za prevenciju i kažnjavanje rasizma, poručila je. Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić je, gostujući na konferenciji za novinare, najavila da će Hrvatska na sastanku Europskog vijeća predložiti amandman koji ima potporu svih mediteranskih članica Europske unije, da se europska sredstva za razvojnu i humanitarnu pomoć iskoristi za poboljšanje uvjeta u prihvatnim centrima u Europi, ali i za postupno omogućavanje uvjeta za siguran povratak u zemlje podrijetla.
Ono oko čega se raspravlja je s jedne strane zaštita europskih granica, a s druge strane pitanje humanitarne tragedije i solidarnosti unutar Europske unije. Kad se govori o solidarnosti koja ovako zvuči To je jedna neutralna, ono, pozitivna riječ. Radi se naravno o spremnosti drugih zemalja Europske unije koje nisu na prvoj crti da prihvate neke od tih izbjeglica, odnosno da financiraju neke od tih programa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pred parlamentarnim zastupnicima u Crnoj Gori je prijedlog zakona o komunalnoj policiji kojim se tom dijelu snaga sigurnosti daje dodatna ovlast da mogu upotrijebiti silu protiv osoba u prekršaju. Vrlo ozbiljno pitanje koje je u skupštinskoj dvorani naišlo na zasluženu ironiju, pa čak i sarkazam izazvan apsurdnim zakonima, zabilježio Predrag Tomović.
U članu 31 stav 2 precizirano je gdje, odnosno u koje dijelove tijela ne smiju da se nanose udarci.
U predjelu vrata, glave, kičmenog stuba, grudnog koša, genitalija.
Vjerovatno će komunalni policajac u klasičnoj tuči zamoliti lice koje čini prekršaj da se namesti kako bi ga mogao udariti po dozvoljenim dijelovima tijela.
Imaćemo komunalnu policiju koja se ni za što ne pita i izgleda nikome ne odgovara, ali može da bije.
Tako su pojedini poslanici iz vlasti i opozicije komentarisali dio novog prijedloga zakona o komunalnoj policiji i nova ovlaštenja koja uključuju i upotrebu sile prema onima koji budu kršili propise. Ako taj prijedlog prođe u parlamentu, onda bismo u Crnoj Gori vrlo skoro mogli da imamo slične situacije kao u nekim zemljama regiona, konkretno u Srbiji, gdje su mediji svojevremeno izvještavali o intervencijama tamošnje komunalne policije koja je tukla putnike koji recimo nisu imali autobusku kartu. Rješenje po kojem bi komunalnim policajcima u Crnoj Gori bila dozvoljena upotreba sile nije oduševila većinu Podgoričana sa kojima smo razgovarali.
Svaka sila je loša, mislim. Zakonski treba drugačije da riješe da taj organ koji organ radi svoj posao.
Mislim da je to bespotrebno s obzirom da imamo organe vlasti, imamo policiju, imamo izvršnu vlast koja je tu. Policiji sama ne bi trebalo da upotrebljava sila, kamoli komunalna policija. Ne znamo koliko lice primijeni neku silu prema komunalnom policajcu, to mogu i shvatiti nekako.
Da. Znači jedino u slučaju samoodbrane
za
vama?
Da.
Mora da kazni, a nema pravo da bije i da nikomu tretira.
Ali po novom zakonu će imati to
pravo? To onda samo mora fanatik da izmišlja neke zakone naopak. Da te neko bije na ulici zbog... Možda sitnice.
Pa da vam kažem, ja uopšte nisam ni za kakvo silovanje, ali ako se nešto ne može završiti, morat će. Ako ne može da se to uradi po propisima koje komunalni policajac prinese jednome čovjeku u dvorištu ili bilo gdje na građevini, onda on mora da primijeni silu.
Ako mene neko udari, ja ću mu vratiti kao običan građanin. U tom smislu ima komunalni policajac pravo da eventualno primijeni neku silu. Na fizički napad, pa sve ostalo u nadležnosti policije. Onda ćemo ovdje doći u situaciju da i ljudi iz obezbeđenja privatnog imaju pravo da uvode javni red i mir. Molim vas, javni red i mir po zakonu, po ustavu države je zadužena policija, a ne komunalna policija.
I građani se, kao i pojedini poslanici u parlamentu, pitaju kako će komunalni policajac biti toliko hirurški precizan da nanišani noge osobi koja narušava komunalni red.
Treba birati mjesto gdje će udariti gluposti, mislim. Jednostavno neizvodljivo, mislim, on mora udariti, mislim, ako udara, a gdje će udariti, to ne može da bira mjesto gdje.
Nema tu pravila, tu gleda ako će koga gađaš, da sučim vile, jade si normalno. A šta treba da ga nišani na noge, samo na noge. Smiješno je to smiješne priče.
Osim sporne upotrebe sile, upućeni tvrde da bi trebalo preciznije definisati i kada komunalna policija može recimo primjenjivati video nadzor. Upućeni smatraju i da neće biti velike koristi od komunalne policije sve dok bude zavisna od lokalne samouprave i tvrde da su samostalnost i odgovornost najhitniji da bi ta služba efikasnije funkcionisala. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Porodica tenisera Novaka Đokovića, donedavno prvog na ATP listi u Srbiji, je nenadano upala u poslovne probleme. Naime, Beogradska opština Stari Grad ukinula im je zakup terena na kojima se održavao turnir Serbia Open, nakon čega su dvije strane zaratile posredstvom medija. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Istorija ATP turnira Serbia Open, na kom je teniser Novak Đoković dva puta osvajao trofej, trajala je samo 4 godine. Ovog leta prvi put nije održana za organizatore Family Sport u vlasništvu porodici Đoković nakon tužne realnosti da u glavnom gradu više neće biti sportskog događaja tog formata. Kako kažu u toj firmi, kao veliko iznenađenje došla je vest da im opština Stari Grad otkazuje zakup terena u sportskom centru Milan Gale Muškatirović. Dejan Kovačević, predsjednik opštine Stari Grad, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je glavni razlog to što na tim terenima više nema ATP turnira.
Ukoliko nema turnira, nema više ni zakupa. To ne samo da je određeno tačkom ugovora, već je to bio i konkursni uslov. Mi smo ih doveli tu, upravo zbog ATP turnira. Ta stvar je potpuno nesporna i isključivi je razlog pokretanja tog pitanja.
Family Sport, iz kog je do javnosti stiglo samo saopštenje, krivicu za propast turnira vidi i na Starom Gradu, tvrdeći da opština kao suorganizator nije preduzela ništa da bi to takmičenje preživelo. Stotine hiljada ljudi posetilo je terene MGM centra tokom ATP turnira Srbija Open, a svetski mediji dolazili su u Beograd da bi o tom teniskom kompleksu pisali kao biseru prestonice. U njega smo uložili više od 4 miliona evra, a nekada je to bila, svi se sećaju, samo livada zarasla u korov, kažu u Family Sportu. Beograđani sa Dorćola, gde se na obali Dunava nalazi sportski centar Milan Gale Muškatirović, sa kojima smo razgovarali na ulazu u kompleks teniskih terena, kažu za Radio Slobodna Evropa da su iznenađeni ovakvim razvojem događaja.
Pa naša srpska posla, politička odluka nekog iz opštine Starog Grada, to je sramota velika za grad, za Srbiju i za sve nas, jer Novak je Srbija u svetu.
Nekad je ovdje bilo puno tenisera, teniski turnir, a sad kako vam izgleda?
Sad je vedno, prazno, pusto.
Tako je divan dan, pogledajte kako bi tu sada bilo lepo da ima naroda, da se igra taj tenis. Pa ne znam da li je moguće da smo mi tako loš narod.
Pa ne znam ja šta je tu, šta se zapetljalo, žao mi je.
To me strašno vređa. Đoković je broj jedan vredni nego mnogi političari. Primer mnogim mladim ljudima i naraštaju kakvi treba da budemo.
Šta reći, valjda će se razrešiti to u njegovu korist?
Hvala. Hvala. Da se možda radi o političko-teniskom ratu, a ne samo poslovnim razlozima, posumnjalo se kada se saznalo da je Srđan Đoković, otac tenisera Novaka, zajedno sa delom porodice prisustvovao rođendanskoj proslavi vladajuće Srpske napredne stranke i da ga je vest o raskidu ugovora sačekala odmah posle tog događaja. U Starom Gradu na vlasti je Demokratska stranka, koja je izgubila prošle republičke izbore, ali predsjednik ove elitne beogradske opštine Dejan Kovačević tvrdi da nema ni govora o osveti porodici Đoković.
Tako da ovdje nema nikakve politike, mi u politiku se ne mešamo, ali pošto je se radi o imovini građana Starog Grada, moramo da poštujemo zakon.
Pred prošle izbore Srđan Đoković je u ime svoje porodice podržao kandidaturu lidera demokrata Borisa Tadića, od čega se njegov sin Novak, tada najbolji sportista sveta, ogradio rekavši da ne želi da se njegovo ime povezuje sa politikom i političarima. Aleksandar Miletić, novinar Lista Politika, kaže za Radio Slobodna Evropa da je teško pomisliti da u sporu opštinskih vlasti i porodice Đoković nema bar malo politike.
Jer vidimo da kako god koja vlast dođe, oni menjaju sve sportskim strukturama. Sport je očigledno ovdje više od igre i ako pogledamo samo što se događalo kad je prethodna vlast dolazila, shvatamo da je politika izuzetno zainteresovana za sport i da to shvata kao vrlo važnu stvar u poboljšanju svog imidža.
Ali ono što je nesporno, jer su to potvrdile obe strane, je da Family Sport za zakup duguje dve mesečne rate u ukupnom iznosu od oko 15.000 evra. Ko je koliko uložio, a koliko zaradio, da li je i ko šta uzurpirao, koliki su bili računi za komunalije, a koliko su plaćani, ostaje da se vidi. Aleksandar Miletić zaključuje da će odgovore na nepoznanice u ovoj priči svakako najbolje dati ugovori o poslovnoj saradnji dve strane.
Pre svega to sigurno nema nikakve veze sa Novakom Đokovićem, koji ima prečih stvari nego da se bavi sportskim centrom, bilo ATP turnirom u Beogradu. Znamo da su i grad i država uložili dosta novca i ti papiri postoje. Porodica Đoković sa druge strane tvrdi da je tu uloženo 4 miliona evra. Pretpostavljam da će i oni izneti neke dokaze, da je teško poverovati da sve to dole košta oko 7-8 miliona evra kada se saberu iznosi koje pominje porodica Đoković i koje pominju ljudi sa druge strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.